Näin käynnistyi jälleen varmasti monille tuttu Itä-raporttiohjelma, eli medialähetysjärjestö IRR TVn kustantama. Erittäin mielenkiintoinen ohjelma, ja nyt voi joku ihmetellä, että nyt on uusi ääni siellä mukana lähetyksessä, eli tänään tässä toimittajan roolissa Satu Panula. Ja mulla on täällä mukavaa porukkaa mukana studiossa, ja täällä on ensinnäkin Hannu Haukka, IRR TVn toiminnanjohtaja, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Ja sitten apulaistoiminnan johtaja Andreas Wirt, tervetuloa.
Kiitos.
Ja sitten naisvoimaakin, eli johdon assistentti Hanna Kokkonen, moi. Kiva, kun olette paikalla. Ja meillä on mielenkiintoisia aiheita tänään. Puhutaan totta kai teidän tekemästä työstä ja sitähän te teette paljon, mutta ihan tähän alkuun me kuullaan inserttiä. Niin minkälaista inserttiä on tulossa, Hannu?
No meillä on tässä tulossa haastattelu suuren kiovalaisen Spasenia seurakunnan yhden johtavista pastoreista, hänen vaimonsa, rouva Babinets. Ja hän kertoo siitä, millä tavalla sekä seurakunnassa että myöskin seurakunnassa käyvät ovat kohdanneet tämän sodan aiheuttaman trauman ja mitä seurakunta tekee auttaakseen ja lievittääkseen näitä ilmiöitä ihmisissä. Hmm.
No hiljennytään kuuntelemaan. Tämä raportti sen meille lukee Sara Takala.
Joinakin öinä hyökkäyksiä on ollut jopa 740. Niistä suurin osa, noin 720-730, on lennokkeja ja loput raketteja. Mukana on myös ballistisia ohjuksia ja kintshaleja, joita on erittäin vaikea torjua. Taivaskartat täyttyvät vain keltaisesta ja punaisesta. Taivaalla ei ole enää vapaata tilaa. Me rukoilemme ja uskomme, että Herra auttaa. Ilmatorjuntamme toimii hyvin ja olemme kiitollisia suojeluksesta. Kun räjähdys osuu, tunnemme ja näemme sen. Sirpaleita putoaa ympäröiviin taloihin, mutta emme voi tehdä mitään. Luotamme Jumalan varjelukseen. Tilanne on jatkunut jo 4 vuotta. Mieheni pastori Jura tekee työtä yötä päivää. Hänelle soitetaan jatkuvasti ja pyydetään apua. Hän tapaa ihmisiä ja palvelee monia prikaateja. Työ ei lopu koskaan ja se vie voimia. Stressi ja jännitys uuvuttavat. Toivon, että kaikki olisi jo ohi. Ukrainan kansa on väsynyt. Olemme niin kyllästyneitä sotaan, että yritämme työntää sen syrjään. Sireenit huutavat päivin ja öin. Tuska on sietämätöntä. Emme voi auttaa kaikkia. Joskus menemme vain nukkumaan, vaikka ulkona jyrisee ja räjähtelee. Muuten emme jaksaisi elää, tehdä työtä tai puhua toisten kanssa. Yöllä pakotamme itsemme nukkumaan, muuta vaihtoehtoa ei ole. Monet turvautuvat lääkkeisiin unohtaakseen kaiken ja rauhoittuakseen. Toiset käyvät psykologilla ja käyttävät masennuslääkkeitä. Kirkko auttaa paljon. Meillä on kotiryhmiä ja Jumalan palveluksia. Kun kuuntelemme toisiamme, jaksamme paremmin ja voimme uskoa siihen, että Herra vie meidät tästäkin tilanteesta eteenpäin.
Näin me saatiin Saran lukemana kuulla nämä mielenkiintoiset terveiset. Minkälaisia ajatuksia vaikka Andreas sussa tämä herätti?
Musta se on koskettavaa kuulla, että vaikka itse on kaiken tämän hirveän, voisiko sanoa traumaattisen tilanteen keskellä, että seurakunta kaikista omistakin haasteista huolimatta toimii tämmöisenä särkyneiden majapaikkana, että he palvelevat, vaikka itsekin olisivat avun tarpeessa. He tekevät työtä yötä päivään palvellakseen niitä ihmisiä, jotka seurakunnassa ovat. Musta se on koskettavaa, että ei vaan niin kuin hoideta itseään, vaan keskitytään muiden palvelemiseen.
Jos muistaa Jeesuksen vertauksen laupiasta samarialaisesta, niin se kuvio oli varmasti yksinkertainen. Laupias samarialainen oli terve ja se lyöty oli lyöty. Tässä tapauksessa sekä laupias samarialainen että potilas, molemmat ovat lyötyjä.
Niinpä.
Siis on ollut mielenkiintoista vaikka Hannu seurata sunkin näitä Ukrainan matkoja ja sitten kun keskustelee niin kuin pastoreiden kanssa siellä, niin miten sä ajattelet, kun sä olet nähnyt sitä myös läheltä, niin mikä saa heidät jäämään sinne, kun se vaihtoehto, että voisi lähteä tosiaan karkuun, että mikä siellä sydämessä niin kuin on niin vahva juttu, että nyt mä jään tänne vaikka henkeni uhalla?
Joo, tämä vastaushan on siis monipuolinen, mutta ensinnäkin ne äidit ja aviopuoliset, joiden miehet ovat sodassa, monet heistä eivät lähde minnekään lapsiensa kanssa, he ovat siellä ja odottavat sitä päivää, että isä tulee kotiin. Valitettavasti monissa tapauksissa isä ei koskaan tule kotiin, hän on kuollut ja sitten monissa tapauksissa hän on vaikeasti haavoittunut. Eli nämä ovat niitä todellisuuksia, missä kansa elää, mutta miksi ihmiset eivät lähde, niin voidaan sanoa, että kyllä lähtee myös. Ja niitä lähti enimmäkseen silloin, kun tämä sota, suursota puhkesi. Silloinhan miljoonat ihmiset lähtivät vaellukselle kohti rajan ylityspaikkoja. Ja ylityspaikathan hukkuivat ihan ihmisistä. Ja kun siellä oli niin paljon, jotka lähtivät pois. Mutta Ukrainassahan oli 40 miljoonaa ihmistä alun perin ja sanotaan, jos 15 miljoonaa lähti, se oli paljon, mutta sinne jäi 25 miljoonaa. Ja sitten ne miehet, jotka ovat ikäluokkaa 18-65, niin he eivät lähde, vaikka haluaisivat. Olen itse ollut rajapuomilla monta kertaa, siis Ukrainan rajapuomilla palumatkalla Suomeen. Ja mä näen, kuinka vaimot itkevät, kun isännälle sanotaan, sä et voi poistua tästä maasta. Äiti menee, lapset kainalossa. Ja isä ja viedään rintamalle tietysti. Mm.
Tosi koskettavia storeja. Minkälaisia tunteita, Hanna, nämä kaikki sussa herättää?
Onhan tämä hurjaa. Siis todella hurjaa. Ja varsinkin täällä niin kuin Suomesta, kun näistä kuulee, niin on helppo kyllästyä ja väsyä. Että sitä pohtii, että kun sota on kestänyt jo 4 vuotta, niin kuin kuultiin tuolta, että 4 vuotta tulee pian täyteen, niin miksi meidän Suomessa on niin vaikea elää mukana sillä samalla voimalla, mikä oli silloin 4 vuotta sitten, niin mä uskon, että yksinkertainen vastaus on se, että koska se on äärimmäisen raskasta, ihan samalla tavalla meillä omassakin elämässä meillä on meidän omat sotarintamat omassa tai lähipiirissä ja sitä jaksaa hetken aikaa tsempata, mutta kun se kestää ja kestää, niin on todella raskasta elää mukana, sydän avoina, edelleenkin jaksaa kantaa niitä samoja taakkoja. Ja siitä päästäänkin ehkä siihen, että se on sellainen asia, mitä ihmisen ei kuulu, että me ei pystytä kantaa sitä yksin, vaan siihen tarvitaan jotain muuta. Ukrainassa he kääntyvät monien asioiden puoleen, jotta saisivat sen avun ja jotta saisi sen voiman.
Ja tästä hyvin välittyy tästä haastattelusta, miten se pastorin vaimo kertoo, miten väsyneitä he ovat, mutta silti jatkavat, koska ei oikeastaan ole semmoisia vaihtoehtoja. Tietenkin olisi vaihtoehtoja, että mä en tee mitään, mutta jollain tavalla, että se väsymys kyllä välittyy siitä myöskin.
Ja Hanna, vielä lisäisin siihen, että miksi täällä Suomessa tilanne on se, että ei enää jakseta enää kiinnostua niin paljon. Silloin kun sota puhkesi helmikuussa 2022, niin silloin se oli shokki. Se sokerasi siis ihan kautta länsimaailman. Ja se shokkitilannehän aiheutti sen, että ihmiset reagoivat siihen kyllä sitten anteliaasti. Ja sitä tarvittiin ja tarvitaan vielä enemmän ehkä nyt. Mutta kun se shokkitila menee ohi ja sä olet kaukana maantieteellisesti rintamasta, niin silloin se seuraus on se, että se laimenee se tilanne, että sä kuulet toistamiseen vaan juttuja, mutta se sokeraava vaikutus on mennyt ohi ja siksi tulee tämä laimeneminen. Mutta Ukrainassa se tilannehan on se, että vaikka sielläkin niin kuin turtuu myös, mutta turtuu toisella tavalla. Eli se turtuminen tapahtuu niin, että mä syvenen päivittäisin askarteluuni. Lapset kasvatetaan, ne käyvät koulua maanalaisissa kouluissa monta kertaa. Tai jos on maanviljelijän vaimo, niin mä siellä teen hommia. Mutta mä tiedän kaiken aikaa, että tulee se päivä, jolloin se, mitä tapahtui naapurissa, sinne iskeytyi ohjus tai pommi, ammus. se voi tulla tänä yönä mun kotiini. Ja tässä pelossa he elävät kaiken aikaa. Gennadi Muhdenko, joka on myöskin siellä sotilasbataljoonan johtajana, hän sanoi, että täällä on olemassa semmoinen kerrannaisvaikutus tässä PTSD:ssä. Että vaikka sun poika ei kuollut, se vaan kuulet siitä, niin se riittää. Vaikka ei osunut sinuun, mutta se riittää, että se alkaa traumatisoimaan sinua sen perusteella, mitä sä kuulet päivittäin ihmisiltä. Ja tämä on ikävä puoli PTSD:ssä, että se ei säästä ketään. Mutta tämä on se miljoonan talan paikka, jos halutaan sanoa kristilliselle lähetystyölle ja meille kaikille uskoville, jotka olemme Kristuksen seuraajia. Tämä on meidän tilaisuutemme olla avuksi niille, jotka todella sitä tarvitsevat.
Nyt meillä on tässä hetkessä tänään Itä-raporttiohjelmassa etuoikeus rukoilla Ukrainan puolesta ja sen työn puolesta, mitä IRTVkin siellä tekee, niin haluaako vaikka Andreas johdatella?
Herra, me pyydetään sinulta semmoista herkkää sydäntä, että me emme sulkisi silmämme hädältä eikä turutettaisi sydämemme, vaan niin kuin Laupio samarialainen, Herra, me jaksettaisi pysähtyä, me jaksettaisi välittää ja osoittaa myötätuntoa ja rakkautta rukouksiin, mutta ihan myöskin käytännössä. Antaa leipää sille, joka leipää tarvitsee, vaatetta siitä, joka vaatteita tarvitsee, ja mennä sairastelua katsomaan, jotka ovat haavoittuneita. Herra, kiitos siitä, että herätät meissä kaikissa, Herra, sinun rakkautesi ja myötätuntosi näitä ukrainalaisia kohtaan. Herra, tahdomme siunata ja rukoilla rauhaa, pikaista rauhaa Ukrainan kansalle. Amen.
Amen. Ja Ukrainassa on tulossa myös erilaisia tapahtumia, ehkä vähän juhlaakin. Voi olla, että on vähän pelko siellä läsnä myös, mutta itsenäisyyspäivä on tulossa 24. tätä kuuta. Minkälaisiin miettein siellä ihmiset valmistautuu tähän, Hannu?
Joo, se on sunnuntai päivä, 24. päivä tätä kuulta. Ja tämähän ohjelma tulee muun muassa sunnuntaina.
Tulee myös sunnuntaina, joo.
Joo, joo niin kun kuuntelette tätä, niin siellä on itsenäisyyspäivän juhlat menossa Kiovassa itsenäisyyden aukiolla. Ja sinne normaalisti kokoontuisi varmaan 1 000 000 ihmistä. Mutta nyt kuitenkin on annettu ennakkovaroitus ja pyydetään seuraamaan myöskin näitä kännykköihin tulevia varoituksia, että jos näyttää siltä, että Venäjän suuret strategiset pommikoneet ovat nousseet ilmaan Kaspian meren ylle, niin silloin pitää hakeutua suojaan. On 3 tuntia aikaa siitä, kun ohjukset laukaistaan näistä pommikoneista, kunnes ne tulee sitten siihen kohteeseen. Ja silloin tämä itsenäisyyspäivän juhla tietysti menee vähän niin kuin toisilla nuoteilla sen jälkeen. Mutta toivotaan, että kaikki olisi rauhallista. Ja sitten 25. päivä, joka on seuraava päivä maanantai, niin silloin on kansallinen rukousaamiainen, jonka suojelijaksi on lupautunut presidentti Zelensky. Ja hän luultavasti tulee myöskin käyttämään puheenvuoroa siellä. Tämä on suljettu tilaisuus ja sinne myöskin kutsuvieraat kaikki seulotaan myöskin valtion turvallisuuspalvelun kautta. Me tiedetään, että ovat turvallisia vieraita ja myöskin sijaintipaikka tälle rukousaamiaiselle on salassa, kunnes sitten tulee se aikamäärä, onko se sitten 1/2 vuorokautta ennen. Kerrotaan, missä se pidetään turvallisuussyistä. Mutta se rukousaamiainen tarkoittaa, että rukoillaan rauhan puolesta suurella joukolla. Ja on pyydetty, että kaikki, jotka tulevat sinne, ovat jo etukäteen informoineet omia piirejänsä ihan maailmanlaajuisesti ja pyytäneet ja vetoavat siihen, että rukoillaan silloin maanantai-päivänä Ukrainan rauhan puolesta. Me olemme seuranneet sitä, mitä Alaskassa on tapahtunut ja sen jälkeen Washington DC:ssä, mutta että vaara ei ole ohi ja sopimukseen ei ole vielä päästy, että rukousaihetta aivan varmasti riittää vielä kansallisen rukouksen aamiaisella.
Aivan varmasti, ja jatketaan itse kukin omalla tahollamme edelleen rukousta. Ja niin kuin sanoit, on ollut mielenkiintoista seurata, että mitä maailmalla ollaan puhuttu ja miten rauha edistyy ja edistyykö.
Niinpä.
Sitä jäädään odottelemaan. Mutta niin mielenkiintoista kuin olisikin jutella Ukrainasta vaan teidän kaikkien kanssa, niin Mennään myös vähän näihin muihin lähetyskenttiin ja työhön, mitä IRR tekee ja IRR-TV tekee. Ja niitähän on niin paljon, että jouduttiin vähän valikoimaan, että mitkä nyt on sellaisia ajankohtaisia, ja valittiin muun muassa Egypti. Mitäs Andreas siihen haluaisit sanoa vaikka tähän alkuun?
No, Egypti on aivan mieletön mahdollisuus meille tehdä paikallisen seurakunnan kanssa yhdessä työtä tavoittaakseen koko Egyptin maan. Tämä on iso mahdollisuus ja rukousaihe samalla, että asiat menisivät juuri niin kuin Jumala on sen suunnitellut, ja me oltaisiin riittävän herkkiä kuulemaan ja noudattamaan just näitä askelmerkkejä. Ja tietenkin tämmöinen koko maata kattava missio myöskin haastaa taloudellisesti, ja tarvitsemme myöskin siihen kaiken sen tuon, että sillä missiolla olisi se vaikutus, mitä me toivomme, että sillä olisi. Hannu usein puhuu median tulivoimasta, mutta jos on vain muutama ammus pyssyssä, niin sillä ei paljon sotaa tehdä. Me tarvitsemme sitä tulivoimaa, ja sitä ostetaan mediakentästä ihan rahalla. Eli tarvitaan taloudellisia resursseja ja edellytyksiä tehdä tätä missiota, mutta ennen kaikkea myöskin rukouksesta. Hmm.
Tuo onkin mielenkiintoinen sanonta, median tulivoima. Saako sitä Hannu joskus käyttää myös omissa puheissa?
Niin. Kyllä, jos ajattelemme hengellistä niin kuin sodankäyntiä, sitähän se on tuolla näkymättömässä maailmassa. Emme puhu tykeistä, emmekä me granaateista, ei ohjuksista eikä raketeista. Me puhumme siis näkymättömässä maailmassa tapahtuvasta sodankäynnistä jokaisen ihmisen sielun puolesta. Ja Raamattuhan myöskin antaa tämän kuvan, että näin se menee. Ja siinä mielessä, kun on tällainen näkymätön sota, joka ei perustu aseisiin maan päällä, niin silloin me käytämme työvälineitä missiotoiminnassa, jotka ovat mediatyövälineitä, joilla voidaan tavoittaa suuria joukkoja ihmisiä riippumatta siitä, missä maassa ollaan. Ja myöskin sanotaan, että kautta Lähi-idän ja kautta Keski-Aasian, niin meillähän on 18 satelliittia, jotka viestittävät evankeliumin sanomaa säännöllisesti usealla eri kielellä. Ja tämä on sitä hengellistä näkymättömässä maailmassa tapahtuvaa sodankäyntiä ja tulivoimaa. Tulivoimaa tarkoittaa, että kun on 18 satelliittia, niin sen teho on paljon suurempi kuin että yksi satelliitti jossain jotain piipittää.
Se on just näin. Hei, rukoillaanko myös Etiopian, Egyptin puolesta nyt tässä hetkessä? Haluaako Hanna?
Kiitos Herra Egyptistä, Egyptin maasta ja egyptiläisistä. Sulla on erityisen pitkä historia egyptiläisten kanssa, sen maan ja kansan kanssa. Sä tiedät heidän sydämet ja sä kuulet heidän sydänten tarpeet, ja halutaan erityisesti pyytää, että vedässä heitä sun puoleen. Auta kaikissa näissä missiovalmisteluissa.
Amen.
Se tapahtuu ensin siellä hengellisellä rintamalla. Me tunnustetaan se ja pyydetään, että tuu sä liikkumaan ja tuu sä vaikuttamaan. Sä olet voimallisempi kuin mikään muu koko maailman kaikkeudessa. Odotetaan, että sä tulet näyttämään sun hyvyyden ja sun armon tämän kansan parissa.
Aamen. Egyptistä on varmasti sitten hyvä siirtyä tuohon, minkä jo lipsautin tuossa Etiopia. Ja IRR-TV tosiaan tekee paljon yhteistyötä myös siellä ja seurakuntien kanssa. Niin mitkä olisi nyt semmoisia ajankohtaisia asioita siellä?
No, jos me kerrotaan vähän, mitä Etiopia on. Jos katsot Afrikan karttaa, niin huomaat, mistä on kysymys, niin Etiopia ympäröivä tämmöinen valtioiden verkosto ovat kaikki islamilaisia. Eli jos merkitään puolikuu, islamilainen puolikuu jokaisen maan kohdalla, mikä on islamilainen ja sijaitsee Etiopian rajoilla, niin silloin huomaa, että Egyptiä ympäröi tämmöinen islamilainen saarto, voidaan sanoa. Ja islamilaisessa maailmassa tiedetään, että islamin yksi tavoitteista Afrikassa on se, että koko manner, siis Afrikan manner, muuttuu islamilaiseksi. He pyrkivät siihen ja he käyttävät siihen kaikkia mahdollista työvälineitä, taloutta, politiikkaa, uskontoa tietysti ja monta muuta, humanitaarista työtä, kaikenlaista. Nämä ovat ne työkalut, joita he käyttävät, jotta voidaan valloittaa yksi maa toisensa jälkeen. Kauppasopimukset ynnä muut. Mä vielä sen verran mainitsin, että nämä etiopialaiset ystävät, jotka edustavat 3000 seurakuntaa, sanovat, että Etiopiassa ehkä koskaan ei ole ollut näin laajaa missiota, josta nyt puhutaan. Ja se tulee olemaan sitten vuonna 2026 syksyllä, alkaa valmistelut. Mutta se on suuri haaste myöskin taloudellisesti. Ja siksi, kun me rukoilemme, että Jumalan sana voimallisesti vaikuttaisi ja ihmisiä tulisi uskoon, niin kuin he uskovat, että vuoteen 2029 mennessä, missä on heidän ajatusmaailmassaan pitkä.
Mm-hmm. 3 vuotta.
Ja he sanovat, että meidän odotustila on se, että 4 miljoonaa ihmistä liittyy, siis voidaan niin kuin liittää seurakuntaan tämän mission vaikutuksesta 3-4 vuoden aikavälillä. Eli heillä on tällainen ihan raju suunnitelma, josta mä en ole koskaan aikaisemmin missään maassa kuullutkaan, että siis seurakuntien johtajilla olisi tällainen visio. Mutta me elämme lopun aikoja. Ja jotta evankeliumin julistus menisi eteenpäin ja jotta Jeesuksen sanat, että tämä valtakunnan evankeliumi pitää saada tämän kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, jotta tämä tulisi kävisi toteen, pitää olla aika massiivisia suunnitteluja ja pitää olla näkökykyä, jotta me voisimme tämän sukupolven seurakuntina ja uskuvina toteuttaa se, minkä Jeesus kertoi Matteuksessa 24.
Tässä kun sua kuuntelee, niin tulee just mieleen, että tapahtukoon heille uskonsa mukaan ja toisaalta, että mikään ei ole Jumalalle mahdotonta, vaikka kuulostaa hurjilta, mutta hänelle kaikki on mahdollista.
Niin välillä pitää muistaa itse asiassa, että jos Jumala loi tähtysen,
niin
tämä yksi missio nyt ei nyt ole mikään hirveän iso asia hänelle.
Juuri näin.
Mutta kuitenkin me ihmiset ymmärrämme, että siis meidän silmissä on olemassa jättiläisiä, niin kuin silloin tiedämme. Israelin historian aikana.
Kyllä.
Ja heidän sirkat ja jättiläiset, mutta kuitenkin Jumala ei ole siitä kiinni.
Kyllä, se on juuri näin. Rukalla Etiopian puolesta. Andreas.
Kiitos rakas taivaan isän, että ne asiat, jotka näyttäytyvät meille jättiläisiltä, ovat sulle kuin suupala. Enä kiitos siitä, että Etiopian seurakunnat saavat sen, mitä odottavat ja pyytävät sinulta. Ja vielä paljon enemmän. Herra, sinä, joka pystyt täyttämään ne tarpeet, mutta myöskin ylittämään sen, mitä me edes osaamme pyytää, niin kuin sanasi sanoo. Sä annat enemmän kuin mitä edes osaamme pyytää. Kiitos Etiopian kohdalla. Herra, tämä saa olla totta seurakuntien kohdalla, että se sato tulisi sisään, ei edes niin kuin 3 vuodessa, vaan niin kuin paljon nopeammin. Herra, kiitos siitä, että se vaikutus ja se mission sanoman ja evankeliumin vaikutus voisi yllättää jopa hurjemmatkin odotukset, mitä heillä on siellä seurakunnassa. Kiitos, että sinulta tulee kaikki, mitä tähän tarvitaan. Jeesuksen nimessä, amen.
Amen. Tässä kun ollaan nyt tänään puhuttu Itä-raporttiohjelmassa tavallaan niin kuin suurista asioista, ihmisten tavoittamisesta ja mediasta, niin itsekin muistan väistämättä nyt, kun Hannukin tässä vieressä istuu, niin superkirjan. Sitä on paljon katsottu myös niin kuin omassa perhepiirissä, niin mitä kuuluu superkirjalle nyt ja tavallaan kiinnostaa myös se palautteiden määrä, kun sehän oli ihan huikea.
Tästä on aina kiva puhua.
Niin.
Koska ei siellä voi väsyä, kun Neuvostoliitossa ja sitten uuden Venäjän aikana 17 miljoonaa ihmistä otti yhteyttä ja antoi palautetta. Ja meidänkin käsiin tuli ensimmäiset 1 000 000 kirjettä, jossa isät ja äidit toistamiseen, kirjeestä kirjeeseen, kirje toisensa jälkeen kertovat, että auttakaa meitä löytämään se usko, sen Jumalan, jonka me olemme kieltäneet tässä maassa 70 vuotta, ateismin siis vuoden aikana. Mutta se lopputulos, Siis tässä meidän kohdalla, kun nämä miljoona kirjettä käsiteltiin, niin me tiedämme, että satoja seurakuntia perustettiin kautta sen uuden Venäjän ajan, koska se tapahtui lähellä sitä Neuvostoliiton sortumista. Niin satoja seurakuntia on perustettu, ja mä itse olen tavannut monia seurakuntien johtajia, jotka ovat tulleet luokseni sanomaan, että hei, minäkin katsoin, siis seurakunnan perustaja, minäkin katsoin superkirjaa ja tulin uskoon. Ja sitten kertoo, että meidän seurakunnassa, joka on nyt perustettu, täällä on 400 ihmistä. Ja kaikki alkoi superkirjasta. Ja tämä tarina toistuu ja toistuu ja toistuu. Siitä huolimatta, että Venäjä on nyt täysin sulkeutunut tänä päivänä, eikä voida superkirjaa enää näyttää missään, ei edes sosiaalimediassa. Ja siitä huolimatta se kylvö oli massiivinen, ja sitä aikaa, jolloin Venäjä oli avoinna, sitä käytettiin hyväksi. Se oli semmoinen jumalallinen strategia. Superkirja oli yksi valtavan suuri asia, mutta myöskin nämä kaikki muutkin kaupunkimissiot, jotka Venäjällä pidettiin niinä vuosina. Ja sitten ne 8 miljoonaa kirjaa, mitkä IRTV sai painattaa tuolla Keski-Siperian kirjapainossa, jotka jäivät niin kuin lähetyssaarnaajiksi painetun sanan kautta ihmisten käsiin. Niin kaikki tämähän lohduttaa, vaikka suremme ja sydän itkee, kun näkee, miten Venäjällä tänään tapahtuu.
Tuntuu, että aika meni kuin siivillä tässä studiossa teidän kanssa, Hanno, Andreas ja Hanna, mutta olisiko vielä tämmöinen yhteinen loppurukous, vaikka Hanna johdattelisit meidät ja esimerkiksi näiden lasten puolesta ja superkirjakin vaikutuksen puolesta, niin muistetaan rukouksin.
Herra, kiitos siitä, että sinä kylvät. Sinä hoidat, sä kastelet, sä niität ja korjaat sadon. Kiitetään erityisesti siitä sun ihmeellisestä työstä lasten parissa superkirjan kautta. Kiitos, että saadaan edelleenkin nähdä moninkertaista hedelmää tämän ihmeen kautta. Kiitos, että sä jatkat sitä sun hyvää työtä superkirjan kautta edelleenkin ja näiden lasten kautta, jotka on nyt kasvanut aikuisiksi ja halutaan myöskin nähdä uusien lapsien löytävän sinut ystävänä, pelastajana, vapauttajana, auttajana ja rinnalla kulkijana. Herra, kiitos, että sä olet vapauden ja ilon Jumala. Sinua me palvotaan ja sun vaikutuspiirin leviämistä me odotetaan meidän maailmaan tähän aikaan. Jeesuksen nimessä, aamen.
Aamen. Lämmin kiitos Hanna, Andreas ja Hannu, että saatiin yhdessä olla tämän Itäraporttiohjelman ääressä. Oli ilo olla tässä teidän kanssa. Ja lisätietoa saa IRR-TVn työstä nettisivuilta irrtv.fi sekä Alfa TVn kautta kanavalta 16. Ja tänään tässä äänessä toimittajana oli Satu Panula. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Moi moi.
Sillä niin kuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän, niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee. Ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin.
Lahjoittamalla varoistasi voit olla siunauksen sadepisara ja kylvää elämän sanaa maailman peltoon yhdessä muiden lahjoittajien kanssa. Pienistä puroista syntyy suuri joki. Yhdessä pienet sadepisarat kostuttavat laajankin maan. Jo 15 euron suuruinen kuukausilahjoitus tekee mahdolliseksi maailmanlaajuisen evankelioimistyön median välityksellä. Tule mukaan, tee lahjoitus osoitteessa irrtv.fi. Yhdessä voimme tehdä enemmän. Kiitos lahjastasi.